Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bucuroși de întâlnire, mergem mai departe la jurnalul de studiu, mai departe cu studiul cărții lui Osea. Și știți ce m-am gândit, domnule pastor Traian Aldea? Bine ați revenit la emisiune!
Bine v-am găsit!
Știți ce m-am gândit? Așa cum noi doi facem o echipă aici la jurnalul de studiu, o echipă mult mai mare este între ascultători și între realizatorii emisiunii. Și mă bucură tare mult acest lucru, pentru că în drum spre biserică sau țin cont de ora jurnalului de studiu. Și sunt unii care chiar nu pleacă de acasă până nu termină de ascultat emisiunea. Și vin cu niște întrebări și cu niște reacții la emisiunea din fiecare sâmbătă. Mă bucur tare mult și vă mulțumesc, domnule pastor, pentru acest lucru.
Și eu mă bucur dacă oamenii ascultă cu plăcere și găsesc ceva important la noi. Poate că ne-am bucurat și mai mult dacă ne-ar
trimite și niște reacții. Da. Cei mai mulți au spus că aceeași problemă, a ascultat-o de foarte multe ori, a găsit o altă formă sau nu s-au gândit și așa la o problemă pe care o cunoșteau. Și aceasta ține de viziunea dumneavoastră de a prezenta evenimentele biblice. Să ne întoarcem la Osea și să vedem ce face poporul care până la urmă se trezește.
Profetul Osea este unul care are o solie de speranță și o solie de întoarcere la Dumnezeu foarte frumoasă, foarte clară și foarte simplă, dar am observat cuprinde aproape toate aspectele. Începând de la capitolul 6, el ne transmite această solie. Iată prima parte și care socotesc că este cheia tuturor. Veniți să ne întoarcem la Domnul, pentru că El a sfâșiat și El ne va vindeca. El a lovit și El ne va lega rana. În două zile ne va reda viața, iar a treia zi ne va ridica și vom trăi înaintea feței Lui. Și vom căuta să-L cunoaștem pe Domnul. Arătarea Lui este sigură ca zorile și El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie care adapă pământul.
Eu aș merge mai departe cu versiunea lui Cornilescu, iar la versetul 3 mi se pare o diferență de intonație, semnul exclamării este pus să cunoaștem pe Domnul. Nu vom cunoaște, să cunoaștem este o acțiune, căci El se ivește ca zorile dimineței și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul.
Da,
foarte frumos.
Sunt de acord, însă în versiunea mea, GBV, este ideea că oamenii aceștia s-au trezit. Adică noi suntem cei care vom căuta să-L cunoaștem pe Domnul. Din cei care până acum aveau urechi și nu auzeau, stăteau la predică și nu înțelegeau pentru că erau beți de una, două, trei, cele lucruri care vi le-am spus, acum s-au trezit și spune, cât aș dori să mai pot merge la biserică, ce frumos ar fi să mai avem unde. Și acum aleargă ei, ce vom căuta, vom alerga să-L cunoaștem pe Domnul. Mă bucur de această schimbare de atitudine în oameni.
Da.
Și acum vine Dumnezeu, ce Dumnezeu iese înaintea lor ca o ploaie. Și pentru prima dată avem imaginea ploii târzii. Probabil că o putem lua și de la Ioel, deci avem și la Ioel și la Osea aceeași imagine a ploii târzii. Deci iată că Noul Testament nu face altceva decât să clădească.
Să preia.
Pe temeliile puse de profeți.
Sigur.
Vedeți, lumea de atunci era o lume agricolă. Degeaba te străduiai tu să faci tot ce poți pentru pământ.
Dacă
nu cădea ploaie, nu era nimic.
Sigur.
Apă nu aveai de unde să irici, că ei erau pe dealuri, pe munți, așa că totul depindea de ploaie. Iar Dumnezeu este Cel care intervine cu ploaia.
să facem o paranteză în călătoria pe care am făcut-o în Israel și în care ne-ați vorbit atât de frumos despre apă, exemplificând cu ceea ce se vedea de o parte și de alta a drumului pe unde mergea autocarul. Am văzut livezi protejate într-un mod special, un mod pe care nu l-am mai întâlnit în altă parte, pentru ca umezeala să fie reținută acolo. Și prin spusele dumneavoastră am încercat să văd, noi am fost într-o perioadă de primăvară când iarba era culoarea verde domina, dar din spusele dumneavoastră mi-am dat seama că în 2-3 săptămâni verdele a dispărut și totul era uscat, era un pustiu întins.
Așa este.
Cât de importantă e apa?
Profetul leagă sezonul agricol dependent de ploaie, leagă
partea
de
spirituală.
Partea spirituală, care este Duhul Sfânt.
Dependența de Dumnezeu.
Dacă un om nu este atins de Duhul lui Dumnezeu, el este ca un câmp uscat. Nu poate da roade. Ca să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, ai nevoie de Duhul Sfânt să te trezească și să îți dea așa o minte înțeleaptă.
Limpede, da.
Da. Să-i dea o minte înțeleaptă, să înțelegi bine. Și prima condiție pe care el o pune este problema Duhului Sfânt. Foarte frumoasă și îmi place ideea aceasta. Mergem mai departe. A doua condiție este capitolul 10, versetul 12. Semănați pentru voi înșivă în dreptate și secerați potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un pământ nou, pentru că este timpul să căutați pe Domnul, până va veni și va ploua dreptate peste voi.
Interesant mi se pare un ogor nou. De ce un ogor nou? Pentru că cel vechi s-a dovedit ineficient total.
Un pământ nou.
Un pământ nou în care totul să fie nou, în care ploaia de dimineață să vină, ploaia de primăvară să ude pământul și mintea voastră să fie clară și să fie un început în legătura voastră cu
Dar
Dumnezeu.
Dar să știți că în agricultură sau cel puțin în zona mea, în Ardeal, omul nu poate să-și cumpere un pământ nou. El are același pământ. Însă în momentul în care l-a arat pământul, se spune că l-a noit. Deci expresia de noit este echivalent cu aceea de arat, pentru că ce este deasupra îl pui de desubt și ce e de desubt l-aduci deasupra. Deci eu am ogorât, adică l-am înnoit pământul și arată și frumos, nu mai sunt ierburile, bruienile, mizerii, arată frumos, arată curat, e
curat.
Ceva nou. Da. Așa că desțeleniți-vă un ogor nou, este cea
mintea.
Mai frumoasă expresie pentru pocăință. Cea mai frumoasă expresie pentru pocăință. Și aceasta însemnează că trebuie să faci ceva profund. În altă parte spune, nu mai semănați între spini. A ara pământul înseamnă să rupi spinii, să le tai rădăcinile, să nu-i mai lasă ocupe pământul degeaba. Sunt foarte impresionat de fiecare dată când lucrez în grădină și sap grădina, de fiecare dată repet acest paragraf și zic, Doamne, așa cum sap acest loc, sapă și tu ogorul inimii. Și îmi place când sap să iau rădăcinile de buruieni, să le curăț, că dacă le curăț, viitoarele plante sunt mult mai libere de buruieni, nu mai cresc atât de repede, că marea parte le-ai dat la o parte. Așa că, din punct de vedere spiritual, a desreni un ogor nou înseamnă să faci o lucrare grea, să bați sapa, să rupi pământul și să-l întorci. Să-l întorci complet invers. Vedeți? Aceasta însemnează cele două lucruri care înseamnă pocăință în Biblie. Înseamnă întoarcere. Ce-i la suprafață, pune jos.
Deci
ceea ce îmi plăcea până acum să expun, îmi plăceau hainele, îmi plăceau bijuteriile, îmi plăceau toate, le bag jos, sub glie. Ce era sub glie, pământul acela bun cu humus, îl pun deasupra ca să poată fi hrană, să poată să susțină plantele. Deci o întoarcere, o schimbare completamente. Știi, să uită oamenii, mă, ce-i cu tine? Păi ce? Păi arăți altfel. Păi m-am pocăit, ei, se vede că te-ai pocăit. O schimbare, amin, o schimbare în afară.
Să se vadă.
Dar destăinirea unui gol nou înseamnă și o schimbare înăuntru. Înăuntru, adică pătruns cu cazmaua adânc, rupi ceea ce era tare, întărit, îl faci să fie moale.
Păi în exterior se vede numai dacă ai schimbat în interior, că altfel este de formă. Și de ce toate acestea? Găsim tot în răspunsul în versetul 12, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Cât de frumos spune Cornilescu, să vă ploaie mântuire.
Da, din punct de vedere agricol, dacă vine ploaia și pământul n-a fost arat, nu câștigi mai nimic.
Da.
Dar dacă vine ploaia și găsește pământul arat, e o mare binecuvântare.
Dar intră ploaia în pământ, în adâncime.
E o mare binecuvântare. Da. Așa că ceea ce pot să fac eu este să iau sapa și să desărnesc ogorul. Să curăț buruienile, să dau la o parte și să fac. Acesta este elementul important. Da. Am asistat la o scenă foarte frumoasă. Eram la o evanghelizare într-o țară străină și era ultimul sabat când oamenii se pregăteau de botez. Și pe platforma amvonului urcă o doamnă, destul de tânără, cu foarte multe salbe la gât, cu foarte multe inele pe mâini,
brățări,
foarte împodobită. Și femeia aceasta, volubilă, vorbăreață, începe să spună experiența ei cu Dumnezeu, că l-a cunoscut, vrea să-L urmeze, vrea să se consacre Lui, vrea să se boteze și în timp ce vorbea, una câte una o dădea jos, o dădea jos, o dădea, fără ca să dea explicație. Ea mergea cu discursul ei, dar în timpul ăsta dădea. Când a terminat toată prezentarea, nu mai avea nicio podoabă pe ea. Și spune ce, acum sunt gata de botez, vă rog să mă primiți. A fost o demonstrație cum n-am avut niciodată în viața mea, într-un decurs de 10 minute, femeia aceea ne-a prezentat lucrurile pe două laturi. Una vorbind și cealaltă exemplificând. A dat tot. Asta înseamnă desțelenirea ogorului nou. Înseamnă și întoarcerea, deci lucru care îl vorbesc, îl spun, dar înseamnă și profunzimea. Fac practic, dau la o parte. E ceva deosebit care merge bine. Vine a treia problemă foarte importantă, 12 cu 13. Printr-un profet a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un profet a fost păstrat Israel. Care este a treia cale pentru ca eu să devin un creștin puternic? Știți, mulți oameni spun, Domnule, eu acum mi-am cumpărat o Biblie, o citesc, îmi place Biblia, vreau să trăiesc conform Bibliei, urmăresc Evanghelia în totul. Ce mai lipsește? Ce poți să-i spui la acest om? Ce face? E foarte bine. Și îți mai lipsește ceva. Îți mai lipsește aprecierea și importanța acordată profeției biblice. Petru spune așa, avem cuvântul profeției
făcut și mai tare.
Față de ce este făcut și mai tare? Față de cuvântul Bibliei. Deci Biblia ca întreg este baza. Și în interiorul Bibliei, deci în Biblie, avem profeția care este structura, stâlpii de rezistență, care pornesc din bază, pornesc din Scriptură,
și susțin
dar
toată
se ridic
Scriptura
deasupra ca să susțină. Oamenii care nu vor acorda importanță profeției,
nu vor înțelege timpurile pe care le trăiesc.
Nu vor putea merge mai departe. Ei, la un moment dat, vor cădea. Profeția este extrem de importantă, pentru că ascultați aici ce printr-un profet a scos Domnul pe Israel din Egipt. Cine a fost acesta? Păi Moise. Dacă nu era Moise, ar fi putut evreii să iasă? Nici vorbă. Păi gândiți-vă că Moise s-a dus la faraon de 10 ori și a spus, lasă pe Israel să plece. Băi, dar tu nu înțelegi odată. N-ai văzut ce s-a întâmplat. Ia să nu te mai văd pe aici. Așa i-a și spus. Bine, n-am să mai vin, dar să mă chem tu. Și Moise a fost un bărbat fantastic. Tu ai să mă chem. Și într-adevăr, în plaga a 10-a, Moise, Moise, plecat, duceți-vă mai repede să nu murim cu toți.
Chiar dacă s-a răzgândit și s-a dus după el.
Da, da, decretul l-a dat.
Da.
Și i-au plecat pe baza unui decret, nu? Care a fost dat. Deci ce vedem? Dacă nu exista Moise ca să-l reprezinte pe Dumnezeu și ca să vorbească în numele lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece, evreii până azi erau robi egiptenilor. Ei, dacă l-a scos printr-un profet, spune așa, tot printr-un profet
a
va
fost
fi
păzit.
Păzit.
Da.
A fost păzit. Și acum, fie că vorbim de drumul deșertului, fie că vorbim de perioada profetică clasică, când profeții intervin în situații.
Dar haideți să vorbim și de perioada în care în țara Canaanului au fost atâtea războaie și este o perioadă de care se împiedică foarte mulți. Nu pot să-L găsească pe Dumnezeu și iubirea Lui în atâtea războaie și în atâta cruzime care s-a întâmplat atunci. De ce ați ales Barak și Deborah? De ce?
Pentru că este un exemplu tipic când se întâlnește un general și un profet. Generalul este om de război, zice, Doamne, știu eu, și femeia e femeie.
Da, dar era profetul lui Dumnezeu.
Și acum, dacă generalul era un timp orgolios, ce mă înveți tu pe mine cum să duc războiul? Dar femeia spune, scoală-te, că astăzi este ziua, acum, în momentul acesta, nici o clipă să nu pierzi. Și omul nu face niciun cuvânt de
niciun comentariu.
Comentariu. Nimic. Imediat, oameni buni, gata, păi cum? Profetul Domnului ne-a spus că a venit momentul de a plecăm. Și vedeți, când a plecat la cuvântul profetului,
victoria a fost
900 de care, 900 de tancuri ultramoderne, rămân blocate. Nici nu au putut să acționeze, pentru că Dumnezeu a avut o ploaie torențială, s-au împotmolit în noroi și acolo au rămas.
Deci forța n-a contat în fața lui Dumnezeu. Armamentul profet, sofisticat.
Printr-un profet, Dumnezeu păstrează pe Israel. Asta am vrut să arăt. Cât de important este cuvântul profetic. Vreau să spun că tot timpul în istorie, când oamenii au dat la o parte cuvântul profetic, nu, domnule, profeția ne-a înșelat, profeția e dificilă, profeția nu poate fi interpretată
explicată corect,
așa că eu rămân la Evanghelie, nu mă duc la profeție. Toți oamenii care au renunțat la profeție, practic și-au pierdut direcția. Au rămas niște creștini bătuți de vânt.
Și-au tăiat o aripă, n-au mai putut ține
vânt.
Echilibru.
Nu se mai poate. Da. Deci ca să poți crește, ca să poți să mergi pe drumul credinței, trebuie neapărat să ai lucrarea Duhului Sfânt, care este extrem de importantă, trebuie să faci o lucrare de pocăință, să bagi adânca smaua, să scoți rădăcinile, să scoți tot, să înnoiești pământul și în al treilea rând trebuie să acorzi importanță profeției. Acestea sunt cele trei elemente importante care le prezintă până aici profetul. Și am putea să mai merg încă la una care îmi place, este expresie care n-am întâlnit-o în altă parte, capitolul 11 cu 4, i-am tras cu legături omenești cu funii de iubire sau, acolo spune, cu funii de dragoste. Este metoda lui Dumnezeu și repet încă o dată, pentru că cineva care mai vrea să zică că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu rece, arbitrar, și cel al Noului Testament este dragoste, găsește amarnic. Uite, în Vechiul Testament, cu ce i-a câștigat Dumnezeu pe oameni? Cu legea? Cu pedepsele? Nu, cu dragoste.
Aș vrea să citesc iarăși versetul 4. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. Iar asemănarea, adică înțelegerea oamenilor care lucrează pământul, care lucrează cu animale. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Nevoia de bază a omului este să aibă de mâncare.
Cea mai puternică legătură care poate să existe între doi oameni este legătura de dragoste. Această legătură de dragoste depășește orice obligație. Mă duc cu un om la medic și medicul spune, am făcut tot procedeul cum scrie la carte. Scrie cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și vine verificarea, da, domne, i s-a făcut investigația asta, 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 i s-a aplicat tratamentul cu tare, cu tare, cu tare, dar omul a murit. Medicul nu-i vinovat că a făcut totul. Acesta este un aspect. Celălalt aspect este mama. Vine mama și ia copilul respectiv sau soțul sau cine este, îl ia în brațe și ea face nu totul după carte, ci face totul după inima ei. Da. Sunt două metode diferite. Și acum vă întreb, dacă e să vă lăsați, pe ce vă lăsați? Pe mâna unui medic corect, care face totul după carte, sau pe mâna unei mame care face totul după dragoste? Cine face mai mult?
Mama face totul. Vedeți? Doctorul face ceea ce
știe
și...
Dumnezeu se compară cu o mamă, pentru că la El este și cunoștința, dar este și pasiunea dragostei. Acesta este Dumnezeu. Și dacă nici dragostea
nu a mai avut
efect, nici dragostea, atunci nu mai există nicio altă cale.
Aș vrea să mai continui răspunsul, dar însoțită de dragostea, mamă nu mai este, a soțului, a familiei, aș merge și la medic. Aș îmbina dragostea cu...
Bine, eu nu vreau să spun ceva împotriva medicului, ci am vrut să spun că...
Da, că nu este
dacă
suficient.
Dacă punem pe anumite nivele, nivelul datoriei este bun. Și lumea de astăzi se bazează pe nivelul datoriei.
Dar este insuficient în multe cazuri.
Poliția trebuie să ne apere, smurdul trebuie să vină de acolo și până la mine, în 10 minute trebuie să fie aici, doctorul trebuie să mă investigheze și să mă trateze, că dacă nu, îi dau în judecată. Asta e dreptatea. Și dincolo de dreptate, este dragostea. Știu un caz, când o mamă face un șoc și rămâne în comă. Tata ia repede telefonul și sună pe băiat. Băiatul era medic și locuia la 40 de kilometri distanță. A parcurs cei 40 de kilometri în vreo 25 de minute. N-a mai ținut cont de localități din asta, a trecut peste orice și a venit să fie prezent acolo. Deci, ca medic, vii în termenul legal. O salvare smurt nu venea în 20 de minute, kilometri aceștia. El a venit pentru că era
mama.
Deci asta vreau să scot în evidență.
Am înțeles.
Dumnezeu
se
comportă față de noi
cu dragostea unei mame.
Cu dreptate. Da. Când e vorba să ne pedepsească, deci nu pot să te las, pentru că altfel nu mă înțelegi, altfel nu te trezești din beția ta și se comportă cu dragoste când e vorba să ne aducă înapoi. Deci observați că la el există amândouă lucrurile. Părinții care nu știu să facă legătura între cele două, greșesc. Cei care sunt foarte corecți, copiii vor fi reci și vor merge departe de casă. Cei care sunt doar dragoste și nu au niciun pic de dreptate, niște copii care nu vor ști niciodată în viață să pună mâna să facă ceva. Că totul au făcut părinții. Așa că nu-i corect. Dar Dumnezeu este acel părinte care știe să îmbine perfect.
Legea și harul. Da.
Aici în Vechiul Testament vedem un Dumnezeu drept, care zice, Efraim s-a lipit de idol, lasă-l în pace. E corect. N-am ce să-i mai fac. Asta e dreptatea. Dar vedem un Dumnezeu care spune, i-am tras la mine cu funii de dragoste. Chiar și acestui păcătos încă îi arată dragostea. Eu te iubesc. Când te vei hotărâ să te întorci acasă, te primesc.
Uite, eu mă aplec spre tine și îți dau de mâncare. Mă aplec spre tine și îți dau de mâncare.
Este minunat. Osea este bărbatul care, deși a trăit în Vechiul Testament, într-o perioadă extrem de grea și de tulbure, un bărbat de o sensibilitate extremă, un om cu o inimă largă, cu o dragoste nelimitată, care a trecut peste toate păcatele soției lui și care, prin exemplul lui, a putut să le arate oamenilor caracterul lui Dumnezeu.
A trecut peste mândria lui și s-a călcat în picioare, pur și simplu.
Ca să arate oamenilor că avem un Dumnezeu care ne iubește și care în același timp este și drept. Ce frumos! Aș dori ca să înțelegem aceasta numai atunci când vom uni dreptatea cu dragostea și când vom face din dragoste o funie ca să-i atragem la noi pe oameni, vom reuși. Dumnezeu să ne ajute!
Acum, la sfârșitul acestui studiu, aș spune despre Osea că este portavocea dragostei lui Dumnezeu. Să rămânem cu această idee în minte și dacă v-ați notat-o în jurnalul de studiu, subliniați-o și reveniți la Osea ori de câte ori vi se pare că sunteți neîndreptățiți și că poate Dumnezeu nu face suficient pentru dumneavoastră. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu un nou portret al unui om al lui Dumnezeu. Numai bine!